Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchilar. Xudoning shohona rejasining ulkan layneri tarix dengizida oldindagi tayinlangan joy sari shiddatli suzib bormoqda. Xudo dunyo yaratilganiga qadar Iso Masihda belgilangan azaliy maqsadlar tomon hech qanday to'siqlarsiz ilgarilab bormoqda. Biz bu maqsadlarning hammasini bilmaymiz. Biroq nimalar yuz berishi, kelajakdagi baxt-saodatga bo'lgan ezgu umid va unga nisbatan qat'iy ishonch haqidagi umumiy tasavvurlarga ega bo'lishimiz uchun bizga ko'p narsalar ma'lum va yetarlidir. Biz Xudoning payg'ambarlarga bergan har bir va'dasi bajarishini bilamiz. Biz bir kun kelib gunohkorlar yer yuzidan chetlatilishini ham bilamiz. Biz shuningdek gunohi yuvilganlarning Xudo quvonchida bo'lishini va solihlarning o'z otalari shohligida nurga tulishlarini ham bilamiz. Biz Xudo hammaning olqishiga sazovor ekanligini, aql-idroqli har qanday mavjudot ota Xudoning ulug'vorligidagi Rabbimiz Iso Masihni tan olishini, hozirgi tartibsizliklarga barham berilishini va yangi samo va yangi yer yuzi abadiy o'rnatilishini bilamiz. Xudo hamma narsaga cheksiz donishmandlik va komil aniqlik bilan harakat qilib boradi. Hech bir kimsa uni o'z maqsadlaridan voz kechishga ko'ndira olmaydi. Hech qanday narsa uni o'z rejalaridan qaytara olmaydi. Xudo hamma narsani bilgani uchun ham kutilmagan vaziyatlar bo'lishi, baxtsiz hodisalarning yuz berishi mumkin emas. U oliy hokimiyatga ega bo'lganligi uchun ham, aks buyruqlarning ham, rahbarlikdagi kelishmovchiliklarning ham bo'lishi mumkin emas. Xudo qudratli bo'lgani uchun esa o'zi belgilagan maqsadlarga erishish uchun unda hokimiyat yetarlidir. Bularning hammasi bo'yicha Xudoda kamchilik yo'q va u bu narsalarga hech kimga bog'liq bo'lmagan holda egadir. Biroq hamma narsa bu qisqacha tafsilotda ko'ringanidek bir tekis emas. Yomonlik sir-sanoati harakat qilmoqda. Xudoning shohona, ammo marhamatli xohish irodasi doirasida yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi beshafqat kurash davom etyapti va borgan sari shiddatliroq bo'lib boryapti. Xudoga hali dovul va bo'ron orasidan o'tishiga ham to'g'ri keladi. Biroq bu dovul va bo'ron faqatgina bu yerda, bu dunyodadir va javobgar mavjudotlar sifatida biz hozirgi ma'naviy vaziyatda o'z tanlovimizni amalga oshirishimiz kerak. Xudo o'zining qaror qabul qilish erkinligiga ko'ra biz uchun ma'lum bir amrlarni berdi va bu amrlardan biri tanlash va oqibatlar qonunidir. Xudo itoat va iymon bilan o'g'li Iso Masihga o'zini bag'ishlagan har bir kishi abadiy hayotga ega bo'ladi va Xudoning o'g'illariga aylanadi deb e'lon qildi. U shuningdek zulmatni sevadigan va samoning oliy hokimiyatiga qarshi isyon ko'tarishda davom etayotgan hamma ruhan uzoqlashgan holatda qoladi va oxir-oqibatda o'limning azob uqubatiga abadiy mahkum bo'ladi deb ham e'lon qilgan. Agarda bularning hammasini g'oyat individual holatda bog'laydigan bo'lsak, u holda biz hayotiy zarur va o'ta shaxsiy xulosalarga kelamiz. Bizning atrofimizda avj olayotgan ma'naviy to'qnashuvda kim Xudo tomonida bo'lsa, g'olib tomonida bo'ladi va mag'lubiyatga uchramaydi. Kim boshqa tomonda bo'lsa, mag'lub tomonda bo'ladi va g'alaba qila olmaydi. Azizlar, bordiyuslarda biror bir savol yoki fikringiz bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang yoki bo'lmasa, www.najot.com saytiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Rabbimiz sevgisi va najoti sizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.